Nos seus soños, Ana é quen de albiscar un planeta agonizante no futuro, con moitas especies desaparecidas da face da Terra a causa da contaminación e do cambio climático. Evitar que ese escenario apocalíptico se faga realidade é o seu reto. Comentamos hoxe o libro A Terra de Anna, de Justin Gardner, traducido por David Álvarez para Editorial Calandraca. Acompáñanos Esther Val e Andrés CM Ribeira, bo día.
Hola, bo día a todos.
Calé o argumento de A Terra de Anna?
Pois o argumento de Anna pois é a vida desta rapaza nun momento determinado donde ela sinte que nese momento da súa vida vai ser capaz de facer algo polo planeta en xeral. Ela imagínase como pode ser o futuro co calentamiento global e o cambio climático e pensa que pode facer cousas. Entón, bueno, cun amigo do colexio, pois imaginan as cousas que poden facer, non? Iremos falando un pouquiño máis, pero esa sería a base, penso eu.
Sí, esencialmente iso que explica Esther, bueno, hai un... Esa sería, digamos, a premisa básica, aínda que despois tamén xa falaremos un pouco do
claro.
da como que o autor dispara en todas as direccións. Entón, plantea varias premisas alternativas. Parece que el tampouco ten moi claro en algún intren exactamente do que quere falar, porque, bueno, sí que é certo que a protagonista ten unha obsesión clara, que é a protección do planeta, pero logo, bueno, pasanlle unhas cousas aí polo medio que son un pouco sospeitosas. Vamos a deixarlo así.
Hai emoción e misterio nesta novela?
Bueno, a ver... Para min é unha novela bastante lineal. Non é unha emoción. A ver, o que se conta, ben pensado, dá para moito. Penso que é un tema de actualidade. Non somos verdadeiramente conscientes, ou polo menos a maioría das persoas, do dano que facemos ao planeta e do que estamos deixando para o futuro, non? Entón, non hai tensión emocional de que pasen unhas cousas aí a ver que pasará, non. Pero bueno, é unha novela entretida, se lee ben, e o tema pois é interesante, non deixa de ser interesante, e penso que de actualidade, a verdad.
Sí, eu creo que da miña impresión, vamos, de que o texto está pensado realmente... para os mozos, para un público juvenil,
sí,
a impresión que eu teño. Porque precisamente tamén o falaba hai uns días con Esther, creo que o principal defecto que ten o libro é precisamente que Justin Gardner non consigue crear unha tensión narrativa intensa. Non hai ningún momento da novela no que haxa un clímax. Máis ben parece unha novela programática cunha intención moi clara de promocionar aos valores de defensa do medio ambiente, e nótase. É unha novela programática e nótase. Entón, eu que penso que unha novela que pretende ser programática debe ser un pouco máis hábil e que non se lle note a intención.
De feito, ten eses parágrafos que son cheos, como noticias de periódico, sí, ou noticias de revistas, ou
cheos de datos,
de organizacións sí, non gubernamentais, que frean
sí,
o que é a historia. A ver, está ben, xa digo, se
deixa
lee ben,
ler,
non é unha
sí,
novela que digas non, léese ben, pero sí que, porque digamos que ten... A ver, a protagonista é unha rapaza, hai un rapaz que lle gusta ou que se gustan, e non hai, non sei, como si lle faltara un pouquiño explotar máis...
Un pouco de vidilla.
Sí, a ver, de meu gusto,
sí,
non? Pero bueno.
E dis que está dirixida aos mozos. Notase demasiado iso ou pode ser lida por público de todas as edades con tranquilidade?
Bueno, creo que pode lela calquera, A verdade é que son bastante inimigo desas categorizacións, penso que son unha cuestión máis de marketing editorial que de outra cousa, esas divisións en libros de nenos, libros de adultos,
sí,
ademais moitas veces dame a impresión de que eso que sirve de parapeto para ocultar, non sei como dicilo exactamente, pero para afastar ou para dar a impresión de que a literatura de nenos é unha literatura menor. Eu digo que haberá máis importante que educar aos nenos. Pregúntome eu.
Non, e aparte, bueno, eu non a leín como unha novela nin infantil, non, juvenil, realmente non. Nin nada. A ver, non, se lee ben. A ver, que seña a protagonista unha sí. rapaza, non ten...
Ah, non, non Oliver, mira Oliver Twist, por exemplo, que sí. é un neno, non?
Non ten nada
que ver. En que tempo se desenvolve o libro? No presente, no pasado ou no
pois,
futuro?
Pois exactamente, non sei se o tiño por aí apuntado, no 2016 ou 2012?
Non,
ou...
penso que o ano é 2012, sí. sí. O ano 2012. Do tempo presente. O que sí. pasa é que, bueno, tamén hai aí...
A novela dá moitos saltos.
Hai saltos,
non? Porque esa é unha das pegas que eu lle encontrei, que porque a rapaza ten aí unha conexión coa súa bisaboa, entón, tanto pode como ir ao futuro, como pode estar no pasado, entón aí ten unhos saltos... xeneracionais grandes, sí. pero bueno, estaría no presente. No
e por que dis que ese é un dos problemas que lle atopache? Porque crees que non está de todo ben resolto, porque, ese saltos.
Porque a ver, claro, a veces non sabes moi ben en que etapa estás, porque ten esas visións, se conecta sí. coa súa bisaboa, pero ao mesmo tempo ela pode verse a ela mesma. De feito, a nai de Ana a leva ao psiquiatra, porque como ten aí unha serie de premonicións, e bueno, o psiquiatra dille que está moi ben, que non ten ningún problema, non?
Sí, eu creo que ese
pero
psiquiatra,
é unha cousa que comentamos Andrés e eu, a ver, pensemos, non? Unha persoa que se ve a ela mesma, o sea, está aí mirando para a neve e se ve a ela mesma fora, non deixa de ser unha alucinación, non? bueno, aquí é todo porque tamén hai un anel aí misterioso
sí,
que o hereda...
Sí, que é un tema que tampouco acaba sí, de quedar moi claro a,
que
o papel dese anel.
O hereda
sí.
Ana polo seu cumpleanos, un anel que levaba na familia, era dunha tía súa, tal...
Sí, non sei
ver,
cantos,
sí, hai cousas máxicas, hai cousas máxicas.
Sí.
E como é a protagonista, esa Ana que ten ese tipo de alucinacións, entre aspas?
Bueno, pois a verdade é que é unha rapaza, pois o que se desexaría para calquer rapaz desa idade, non? É unha persoa con inquietudes, unha persoa que se preocupa polo seu entorno, unha persoa que se preocupa pola súa familia tamén,
sí.
Que gusta das tradicións, porque ela, pois... recibir o anel, pois para ela é un regalo dos mellores, non? Despois fala dunhos cosís que sempre estuveron na
tamén
familia.
Que tamén os cosera a mesma tía da que
é unha rapaza moi sensata.
A mesma tía do
sacando que o de que se vexe a ela mesma, sí. pero bueno, que eso ten un toque máxico, o deixamos así, non? Pero sí, ven.
O problema que teño con Ana é que me cae un pouco antipática, porque ten esa obsesión constante con salvar o planeta, entón todo o rato está aí correndo detrás do medio mozo que ten, detrás dos pais, cantándolle esas 40.
Para que todo o mundo
sí,
se preocupe.
Sí, sí,
a ver, supoño que, claro... se separa un pouco de os rapaces, ao mellor, digamos, de a xeneralidade,
sí.
non? Que van preocupados, pois, por sair, por o móvil e por un grupo de música que lles gusta, que non, ao mellor, non están tan centrados nunha problemática como pode estar esta, non? Pero, de todas maneiras... Tamén non sei se terá algo que ver pois a nacionalidade. Quero dicir, igual pensamos
ao mellor,
en rapaces.
Sí, ao mellor os mozos noruegos,
claro,
pois son noruegueses, son máis...
É verdade, ao mellor teñen
sei,
outra...
Pode que sí,
claro,
sí, sí.
Outra ademais, responsabilidade.
Ademais, para eles, claro, o medio ambiente é algo fundamental por a situación xeográfica e polo adverso que é o seu medio ambiente
sí.
tamén.
Sí, sí.
A ti Esther tamén che cae mal, Ana.
Non pensei nese.
Pero eso é porque Esther en
non pensei nai, nese entón... detalle. A ver, eu como son así máis teño unha vea máis romántica, pois ao mellor sí que me gustaba que explotara máis esa faceta de Ana co mozo, non? Non que tuvera que haber unha historia de amor, porque non trata deso libro, pero sí que botei en falta, non, así que houbera outra complicidade, non? Por exemplo, o comentei con Andrés cando comentamos aquí o libro de Leonel, de Antón Cortizas, que era tamén dun rapaz, ese rapaz
que
pues tiñan, tamén
que tiñan o mesmo tempo,
sí,
sí.
Estaba como despertando amor, e sí que había cousas sin haber tampouco nada que máis cun bico, pois
sí.
Pero sí que había esa tensión aí de do gustamento entre eles que non hai aquí. Os dous están como se foran adultos. Bueno, pero pode ser tamén ao mellor o que di Andrés, os noruegueses son máis fríos que o clima aquí este mediterráneo.
Pedís que hai unha tensión amorosa non resolta, é básica para calquera historia de literatura, e no, xa non só de literatura, por exemplo, dunha serie de televisión,
sí,
é básica.
Eu penso que é un engadido, que é un engadido. A ver, o que trata o libro, o trata o libro, pero que podría tratalo o mismo é... engadir esa pizquiña de chispa, penso eu.
Sí, de feito, sen ser realmente unha historia romántica, pero sí que é certo que comentas que é raro non atopar unha historia onde non se construa esa tensión. É normal, porque eso é...
Poñéndolle todos os ingredientes, porque
claro,
os rapaces se gustan, non? Porque podían ser simplemente compañeiros e non había ningunha cousa, pero
sí,
non, eles saben e Ana é consciente, porque como pode un pouco ver o futuro, sabe que se vai a ser o
vai ter unha importancia,
claro,
na súa vida.
Entón, pois, non sei, é unha cousa que me sorprendeu un pouco e que penso mellor que lle podería haber quitado un poquinho máis
de
partido,
porque ademais é un libriño ben curtiño, ou sea que
eses temas, o quecemento global e o cambio climático, pensades que preocupan o suficiente a mocidade?
Penso que non.
Eu tamén, niso estamos de acordo os dous.
Penso casi, non sei, ao mellor é un atrevimento isto que digo, penso que menos que as persoas adultas de cando éramos nosoutros.
Pode ser, sí.
A ver, eu falo de min. Como que vivíamos máis cerca da natureza.
Sí, seguramente iso teña unha...
Eu teño 54 anos e crieime, eu vivo ao lado do Deón, e aquelo eran todo campos. Eu estaba todo o día por ali, salíamos a xogar á calle, pola noite, alá, fulanito, ven pa casa. Estabas máis en contacto. Entón, como que cuidabas un pouco máis. Agora... A ver, non é que lles quede, porque tamén, afortunadamente, nosos fillos viaxan eso, pero non sei, non penso que estamos na era da tecnoloxía.
Sí,
da tecnoloxía, entón...
Eu penso que se...
Salvo que teñas unhas aficións ou algo que che chame a acercarte máis á natureza, a ver, os nosos fillos teñen que ir traballar a Alemanha, a Madrid e tal, e cada vez se alonxan máis do que
da natureza
a raíces.
Como tal, sí.
Non sei, é unha idea miña, que ao mellor que non ten ningunha base. Habería que ver as estadísticas.
Non, pero sí, eu teño unha impresión semellante, sí.
Ora, quizáis é o que diste, pode haber unha diferencia entre os países ao mellor do sur de Europa e no norte, donde polas súas propias circunstancias climáticas ao mellor hai unha maior conciencia. Ou, por exemplo, estou pensando en Alemania.
Tamén.
Sí.
Que parece
tamén
que sí que hai unha maior conciencia.
Sí, é que por lo de agora leva todas as trazas de convertirse na potencia das enerxías renovables do mundo. Parece
cousa
que teñen outra intención.
A verdade é que me gustou, inda que poda parecer, claro, agora nos parece que é unha animalada, non? Pensar que, por exemplo, cando... a parte de África desaparece, aí xa non se pode vivir. Entón, por exemplo, en Noruega vense en camelos.
Sí, porque teñen que hai unha desas premisas.
Desde onde viven teñen que chegar
que
ao norte de Europa, porque xa non había... A ver, a terra sigue estando aí, pero é invivible.
Entón... Que é outro tema, por certo, que el plantea, pero solamente o anota, e non lle saca ningún partido, que pasaría con todas esas migracións, non?
Claro.
Porque implicarían pois
cultural,
o desplazamento de moitos millóns de persoas,
sí.
non é chegaron aí uns camelos e listo, non?
É que ben pensado, como resolverías eso, que
claro,
de repente África desapareza porque non se
pode
vivir,
o que toda
a
poboación de Arabia teña
o
que emigrar,
si agora non podemos con X emigrantes que están por aí nas fronteiras e non somos capaces de recolocar a 10.000,
nin sabemos como gestionalo,
como íbamos a ser de repente un continente.
Sí.
É unha cousa impensada.
O autor Justin Gardner, escritor de Noruega e tamén autor de O mundo de Sofía, un éxito mundial, levou o premio Arzobispo San Clemente en Santiago de Compostela en 1996. Que máis sabemos de Justin Gardner?
Pois, bueno, eu precisamente esa novela non funquén de lela. No seu momento recordo que tivera moitísimo eso. A ver, a min tamén me costa moito entender o mundo filosófico, non? Eu son así máis básica de ideas concretas, pero bueno, sei que esa novela tivo un éxito moi, moi grande e supoño que ele é profesor de filosofía nun instituto de... bueno, foi nun instituto de Noruega e supongo que son temas que lle interesan. E bueno,
parece que a raíz precisamente do éxito do libro, que eu tampouco o lin, son outro ser humano do planeta que non leo o libro. pero parece que a raíz do éxito que acadou con ese libro, pois fixo unha fundación precisamente sobre o cambio
fundación
climático,
Sofía.
Exactamente.
Sí, que teño apuntado por aí que me parece que foi un pouquiño atacho porque xa non conseguía recursos ou...
Bueno, pois mira, entroncando coda a conciencia cidadá sobre o cambio climático.
Pero bueno,
climático,
sí que ten publicados varios libros.
Varios libros, sí.
E bueno, a verdad que, xa digo, este así de fácil lectura, e bueno, a min me encantoume lelo, tampouco é...
Sí. Non se fai pesado, nin nada, de feito, pois en dúas ou tres tardes, sen ningún problema, lese, sí.
A Terra de Ana aborda o desafío medioambiental. O autor aposta por unha protagonista feminina, curiosa, idealista e valente para abordar as grandes cuestións sobre o mundo, a humanidade e a vida. Andrés, Esther, moitas grazas.
Grazas a
vosotros.
Ti.